Ykkösaamussa tänään perjantaina. EU:n valtionpäämiehet ovat koolla Brysselissä. Mitä kaikkea jääkään Iso-Britannian Brexit-eron varjoon, siitä heti ykkösaamun alkajaisiksi. Vähän ennen 8 soitamme Luotoon ja kysymme, mikä on tuhkarokkotilanne nyt ja onko rokotevastaisuus ruvennut hellittämään. Toisella tunnilla asiaa kaivosteollisuudesta. Suomella on suuret toiveet, kun esimerkiksi sähköautoissa tarvittavien akkujen kysyntä lähtee nousuun. Mutta onko EU:n kemikaalivirasto nyt romuttamassa nämä menestyshaaveet? Siitä asiaa heti 8 jälkeen. Pitäisikö meidän kaikkien seurata Ruotsin kruununprinsessan esimerkkiä, eli voiko vaatevalinta olla ympäristöteko? Sitä kysymme 8:30 jälkeen. Päivän kolumnistimme on Paula Tiessalo ja aiheena joulustressi. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Ja lähetystoimittajana on tänä aamuna Marja Alakokko. Miltä uutispäivä näyttää?
No, aika paljon on uutisia ja paljon on diskuteerausta ympäri maapalloa niin kuin käynnissä. Ja erittäin mielenkiintoinen uutinen tulee taas Yhdysvalloista, nimittäin presidentti Donald Trump harkitsee vävypoikansa Jared Kushnerin nimittämistä Valkoisen talon kansliapäälliköksi. Näin kertoo muun muassa Huffington Post. Ja Kushner on yksi Valkoisen talon neuvonantajista, mutta hänellä ei ole ollut mitään poliittista kokemusta ennen Trumpin presidenttikautta, mutta hän on kuitenkin naimisissa Trumpin tyttären Ivanka Trumpin kanssa, että ehkä siitä on sitten tässä apua, mutta nähtäväksi jää, miten tässä käy. Ja täällä kotimaassa vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto ei sulje pois hallitusyhteistyötä Jussi Halla-ahon perussuomalaisten kanssa. Tästä kertoo Maaseudun tulevaisuus ja Haaviston mukaan hallitusyhteistyön ratkaisevat asiat, eivätkä puolueiden nimet. Ja tosiaan EU-maat torjuvat Britannian erosopimuksen avaamisen. EU-maat haluavat kuitenkin pitää kiinni hätäjärjestelystä, jolla turvataan Irlannin rajan pysyminen avoinna ja varautuvat siihen, että Britannia jättää unionin ilman sopimusta. Millaisilla keinoilla, niin siitä kuullaan ensi viikolla. Ja Ruotsissa valtiopäivät äänestää tänään sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Stefan Löfvenin hyväksymisestä pääministeriksi. Äänestyksen odotetaan päättyvän Löfvenin tappioon. Pääministeristä voidaan äänestää vielä 2 kertaa ja jos nekään eivät tuota tulosta, niin edessä on sitten uudet vaalit.
Ei tainnut tulla hallitusta jouluksi Ruotsi.
Puolan Katowicen ilmastoneuvotteluissa on edelleen kiistakohtia. Tarkoitus on sopia muun muassa päästötavoitteissa miten päästötavoitteissa pysymistä valvotaan ja tavoitteiden kiristämisestä 5 vuoden välein ja kokous päättyy tänään. Strasbourgin ammuskelusta epäilty 29-vuotias mies on surmattu eilen illalla ja mies ampui useita ihmisiä tiistaina Strasbourgin joulumarkkinoilla. Poliisi aloittaa iltapäivällä vuorokauden mittaisen rattijuopumusten tehovalvonnan. Rattijuopumukset ovat suurimmillaan juuri marras-joulukuun viikonloppuöinä ja tänään kaduille ja kauppakeskuksiin tulee pelastusarmeijan joulupatakeräys tavoitteena 1 000 000 euroa ja rahat menevät kotimaan vähäosaisille ruokana, vaatteina ja lahjakortteina.
Totta on. Kiivas uutispäivä. Tai ainakin vilkas, jos
joo,
ei kiivas.
Joo, kiitos Marja. Tähän ihan lopukkaan, mutta tämä nyt päällimmäiset.
Palataan uutisiin vielä 2 kertaa tässä lähetyksen aikana. Siirrytään sitten EU-huippukokoukseen Brysseliin. Puhelimessa on nyt EU-erikoistoimittajamme Susanna Turunen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
EU-maiden päämiehet ovat nyt koolla ja Iso-Britannian EU-ero eli Brexit on tainnut viedä päähuomion tälläkin kertaa, vai kuinka?
Näinhän siinä taas kerran kävi. Kyllä, kyllä. Se on vaikea asia. Ennen kaikkea se on vaikea asia Britannialle, mutta kyllä se on tietysti Euroopalle siis jäljellä oleville 27 maalle, että on, tiedetään pääministeri Mayn ongelmat parlamentissa ja kaikki tehtäisiin, mitä voitaisiin, mutta ei ole, loppujen lopuksi ei ole hirveästi tehtävissä, että sopimus on tehty, se on laillisesti sitova ja se on se, mitä on tarjolla.
No Iso-Britannian pääministeri Theresa May tuli Brysseliin neuvottelemaan vielä kerran tuosta Brexit-sopimuksesta. Aloitetaan siitä, että miten meihin suhtauduttiin siellä Brysselissä?
Sinänsä hyvin lämpimästi. Hän aloitti jo tämän kierroksen alkuviikosta tapaamalla Hollannin ja Saksan johtajat ja myöskin sitten täällä Brysselissä EU-johtajat, jossa hänelle tietysti valitettavan selväksi tehtiin se, että oikeastaan mitään varsinaista neuvotteluvaraa tässä jo neuvotellussa erosopimuksessa ei ole. Ymmärrystä on paljon tarjottu ja tarjottiin eilen ennen illallista, kun me ei tosissaan tapas kaikki nämä johtajat ja kertoi niin kuin oman näkemyksensä siitä, missä mennään ja mitä hän tarvitsee. Hänhän ei lopulta pyytänyt oikeastaan juurikaan mitään, tietäen niin kuin lopputuloksen. Mutta se, mitä voitiin, niin hänelle tarjottiin ja ennen kaikkea tässä nyt tarjotaan julkisesti selkokielellä ja oikein A4:n paperille kirjattuna tukea ja selvennystä nyt sitten näitä vastaanhankaajia ja kohtaan, että tässä ei missään tapauksessa ole kyse, kun tämä riita nyt ennen kaikkea Britannian parlamentissa koskettaa sitä Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajajärjestelyä, niin tässä ei missään tapauksessa ole EU:n puolelta tarkoitus, että halutaan pitää Britannia tulliliitossa hamaan hautaan tuntemattomaan ja pitkäksi aikaa. Ja nyt tässä nyt sitten sen verran, mitä on voitu tulla vastaan, niin tarjotaan niin kuin selvennystä siihen, että halutaan ne kauppaneuvottelut heti keväällä käyntiin, kun ero on selvä. Ja mitä pikemmin sen paremmin saadaan kaikki sovittua, niin silloinhan tämä koko uhka siitä Britannian jäämisestä pitkäksi aikaa tulliliiton osaksi hälvenee. Ja tarkoitushan on saada nämä kauppasopimusneuvottelut valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä.
No sanoitkin tuossa jo, että se tehtiin erittäin selväksi, että tuohon sopimustekstiin, että sitä ei avata. Kerroit, että siellä tuommoinen yksi A4 kuitenkin kirjoitettiin, niin onko siinä nyt kirjoitettu jotain sellaista, joka tekisi tämän brittiparlamentille helpommaksi tämän sopimuksen hyväksymisen? Mitä siinä on siinä A4?
No siis tässä on ihan selkeästi vaan sanottu, että on niin kuin laillisesti sitova sopimus ja se on ratifiointikierroksella nyt siis jäsenmaiden osalta ja se ei ole avoin uudelleen neuvoteltavaksi. Tämä on niin kuin tehty ihan paragraafi yhdessä selväksi. No sitten tässä nimenomaan alleviivataan sitä, että nämä tulevaisuusneuvottelut halutaan käynnistää mahdollisimman nopeasti. Se on niin kuin molempien edun kannalta paras vaihtoehto ja ne halutaan saattaa loppuun juuri niin kuin siinä aiotussa aikataulussa vuoden 2020 loppuun mennessä, jolloin vältetään siltä, mitä nyt nämä kovaa Brexittiä ja meitä vastustavat pelkäävät, että Britannia jotenkin ajautuisi tahtomattaan tämmöiseen EU:n liekaan tuntemattomaksi ajaksi, niin se tässä halutaan alleviivata, että tämä ei ole kenenkään tarkoitus ja näin ei haluta tehdä. Ja tästä rajajärjestelystä, niin siihen ei voida puuttua. No ensinnäkin Irlanti pistää hanttiin, että siihen ei voida antaa mitään helpotuksia. Ja toisekseen se on osa EU:n sisämarkkinaperiaatteita myöskin. Ja senpä takia niin kun sitten tässä tulee monia laillisuusongelmia vastaan ja senkään takia sitä ei haluta avata. Ja sitten tässä on viimeinen, se viides kohta, joka on kyllä ihan selvä viesti Britanniaan, jossa kirjataan, että EU:n puolelta kaikki valmistelut kaikilla tasoilla tehdään kaikkien vaihtoehtojen suhteen, joka tarkoittaa sitä, että EU myöskin varautuu siihen, että Britannia silloin maaliskuun lopussa lähtee ilman sopimusta.
Eli käytännössä nyt puhutaan jo ihan selkokielellä siitä, että valmistelut tämän niin sanotun kovan Brexitin mahdollisuuden varalta on aloitettu.
On aloitettu. Ne on itse asiassa ollut jo pidempään käynnissä niin kuin komission toimesta ja myöskin pääministeri Juha Sipilä sanoi, että myös Suomella on eri ministeriöissä selkeät niin kuin ajatukset siitä, mitä pitää tehdä. Ja nythän me puhutaan siis rajajärjestelyistä, lentoliikenteestä, tullimuodollisuuksista, etc. Niin myös Suomella on ajatukset siitä, että mitä täytyy tehdä, mihin pitää valmistautua. Tämä menee niin kalkkiviivoille. No nyt sitten tuolla tietysti huippukokouksen myöhäistunneilla kiersi huhu, että no mahdollisesti sitten tammikuussa järjestetään ylimääräinen huippari, kun tämä huippukokous, kun meihän on sanonut, että hän viimeistään 21. päivä tammikuuta vietän erosopimuksen äänestykseen parlamenttiin. Ja nyt tietysti alkaa kauhea kuhina Lontoossa, että josko nyt vielä me ei voisi tulla takaisin Brysseliin ja vielä kuitenkin hattukourassa pyytää jotakin, niin en oikein enää näe mitään mahdollisuutta, että missä EU voisi tulla vastaan, kun se on jo kirjattu tässä paperissa, että sitä sopimusta ei avata. Että kyllä tämä pallo on Britannian puolella täysin tällä hetkellä ja meidän täytyy yrittää löytää vaan joku ratkaisu siihen, millähän tämän sopimuksen saa parlamentissa läpi, tai sitten niin britit joutuu miettimään kaikki muut vaihtoehdot.
Kiitos näistä arvioista, Susanne Turunen sinne Brysseliin.
Kiitos.
Eilen alkaneessa huippukokouksessa esillä on muutakin kuin Britannia. Erosopimuslistalla ovat euroalueen jäsenvaltioiden yhteistyön lisääminen, siirtolaisuus ja pitkän aikavälin linjaus talousarviosta. Yritämme nyt purkaa näitä asioita tässä yhdessä Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoman kanssa. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos.
Mutta ihan alkajaisiksi aloitetaan mekin tuosta Brexitistä. Miltä sinun korviisi kuulostivat nuo Theresa Mayn saamat selvennykset?
No kyllä tässä Euroopan unioni nyt harvinaisen selvästi viestii ja kertoo, että tähän sopimukseen ei todellakaan palata. Ja nyt asia on täysin Britannian parlamentin ja poliittisen päätöksenteon puolella. Ja toisaalta hyvin merkittävä oli myös se, että tuotiin nyt julkisuuteen se, että nyt lähdetään valmistautumaan siihen tilanteeseen, että Britannia lähtee ilman sopimusta. Mutta kaiken kaikkiaan tässähän on oikeastaan kolme vaihtoehtoa edelleen auki. On se, että tämä neuvoteltu sopimus lopulta sitten kuitenkin hyväksytään parlamentissa mahdollisesti nyt ensi vuoden alussa. Sitten se vaihtoehto, johon nyt valmistaudutaan, eli että Britannia lähtee ilman sopimusta. Ja sitten kolmas vaihtoehto, että Britannia jää toistaiseksi ainakin Euroopan unionin jäseneksi. Ja sekin vaihtoehto on mahdollinen, koska alkuviikosta saatiin Euroopan unionin tuomioistuimen päätös siitä, että Britannia voi itse peruuttaa tämän eroilmoituksensa. Eli siihen tarvitaan vain parlamentin yksinkertainen enemmistö. Eli kolme vaihtoehtoa on pöydällä ja se ei ole kyllä omiaan nyt helpottamaan tätä tilannetta myöskään siellä Britannian päässä, koska parlamentin edustajat saattavat nyt edelleen kuvitella, että heidän oma suosikkiratkaisunsa tässä jotenkin ihmeellisellä tavalla toteutuu, vaikka yhdelläkään näistä vaihtoehdoista ei ole enemmistöä.
Eli et lainkaan vähättele sitä tuomioistuimen päätöstä, mikä tuli alkuviikosta siitä, että britit voivat itse asiassa ilmoittaa, että aprillia emme lähdekään.
Se päätös on ehkä suurin muutos tähän tilanteeseen, mitä tämän viikon aikana on tapahtunut. Katseethan kääntyi tuossa alkuviikosta tähän Britannian sisäiseen tilanteeseen ja sitten tähän Theresa Mayn luottamusäänestykseen, mutta tämä Euroopan unionin tuomioistuimen päätös on kyllä hyvin merkittävä ja se tuli nopeasti juuri sen takia, että haluttiin selventää tätä tilannetta. Et sekin mahdollisuus on nyt avattu ja tämä on Britannian parlamentin käsissä. Toisaalta tämä ratkaisu voi myös siellä syntyä kansanäänestyksessä tai sitten uusissa vaaleissa. Eli kolme vaihtoehtoa, joko parlamentti päättää, joko kansa päättää kansanäänestyksessä tai vaaleissa, mutta joka tapauksessa tämäkin vaihtoehto on auki.
No mikä on tutkijan veikkaus? Miten käy?
Kukaan ei tiedä, miten tässä käy. Ja se on tämän tilanteen piirre, että ei ole edes oikein keinoja arvioida näiden eri vaihtoehtojen todennäköisyyksiä. Eli mikä tahansa vaihtoehto on mahdollinen. On hyvin vaikea alkaa lyömään vetoa tästä tilanteesta. Ja senpä takia kaikkiin vaihtoehtoihin nyt täytyy varautua. Ja ne valmistelut on nyt varmasti käynnissä myös tämän kovan eron varalle.
Ja tämä kova ero oli se, että ei minkäänlaista sopimusta ei olisi, että ikään kuin kaikki siteet katkaistaan, niin sehän olisi ihan uusi tilanne. Semmoista ei ole minkään maan kanssa. Esimerkiksi Norjahan on hyvin tiiviisti tämän etäsopimuksen kautta linkissä unioniin.
Mutta silloin täytyy tehdä semmoisia, kuitenkin silloinkin täytyy tehdä toimenpiteitä, miten siinä tilanteessa toimitaan. Eli jollain laillahan täytyy suhteiden jatkua. Ja tässä tilanteessa, jossa Britannia kun lähtee jollain lailla vähän kuin kaoottisen oloisesti ulos unionista, niin se tilanne ei ehkä kuitenkaan olisi ihan niin kaoottinen, jos siihen osataan valmistautua kunnolla. Tosiasiassa voi olla, että halutaan pitää Britannia osana tätä tuliliittoja ja tavarakauppaa sitten jonkinlaisilla väliaikaisilla tai hätä- tai toistaiseksi voimassa olevilla ratkaisuilla. Mutta ajatus siitä, että oikeasti tavarakauppa häiriytyisi huomattavasti, niin se on sen tyyppinen kuin hätätilanne suorastaan jo Britannia, mutta myös monen Euroopan unionin maan kannalta. Eli kyllä nämä hätäjärjestelyt on sen tyyppisiä, joissa pyritään varmistamaan se, että tämmöinen normaali arkinen vuorovaikutus, erityisesti tavarakauppa ja liikenne jatkuu.
Ja se on nyt varmasti se ydinkohta tässä, kun nyt sanotaan ihan ääneen, että nyt on ruvettu valmistautumaan tähän, tämän kovan, eli tämän tiukan eron.
Juuri niin, että sitä pehmennetään.
Hyvä. Mutta puhutaan sitten muusta kuin Brexitistä. Miten kuvailisit tilaa, jossa EU tällä hetkellä on? Muutosten ja murheiden lista on pitkä. On tämä Italian taloustilanne, on Ranskan rauhattomuus, Saksassa vallanvaihto. Mikä on tämän hetkisen EU:n kunto?
No nyt ollaan jonkin syklin niin kuin loppupäässä ja tässähän ollaan valmistautumassa nyt ensi vuoteen, joka on sitten vallanvaihdon vaalivuosi ja vallanvaihdon ja uuden komission toimintaohjelman ja Euroopan 2020 vuosikymmenen suuntaviivojen asettamisen vuosi. Että ehkä tässä nyt tämä vuosikymmen on pikkuhiljaa niin kuin päättymässä ja se on päättymässä niissä samoissa merkeissä, jossa on viime vuodet ja koko vuosikymmen oikeastaan on nähty. Että Euroopan unionilla on ollut todella vaikea vuosikymmen, koko 2010-luku on ollut hankalaa aikaa ja uusia ongelmia on syntynyt sitä mukaan, kun vanhoja ongelmia on ratkottu. Ja tämä asialista muistuttaa hyvin paljon sitä, mikä se on ollut jo useamman vuoden ajan. Mutta olennaista on ehkä nyt on se, että nyt katseet alkaa vähitellen siirtyä nyt sinne seuraaviin vuosiin, kun tässä Euroopan unionin toiminnassa kuitenkin mennään tällaisilla viisivuotissykleillä tai hieman pidemmilläkin sykleillä, niin nyt ollaan sellaisessa taitekohdassa, johon sitten myös vuoden päästä tämä Suomen Euroopan unionin puheenjohtajuuskausi osuu. Ja yksi asia, joka tuolla nyt oli esillä, on tämä monivuotinen budjettikehys, eli se, miten Euroopan unioni käyttää varojaan. Ja tämä asia on sellainen, joka tulee sitten ensi syksynä Suomen puheenjohtajuuskaudella ratkaistavaksi. Ja nyt on selvää, että se menee sinne, että sitä ei aikaisemmin saada suuntaviivoja selville.
Niin, siinä näyttää olevan hyvin, hyvin monenlaisia intohimoja. Esimerkiksi Suomella on niin kuin punakynä käynyt monessa kohti. Mitkä siinä ovat nuo keskeisimmät ongelmakohdat?
No tässä asiassa jokaisella jäsenmaalla on omia tavoitteita. Mutta yleisesti ottaen ehkä se suuri jakolinja menee siinä, että missä määrin Euroopan unionin varoja tulisi käyttää tällaiseen uutta kasvua luovaan toimintaan, teknologiaan, kehittämiseen ja sitten toisaalta siihen, että miten näitä alueellisia eroja tasoitetaan ja miten sitten tuetaan alkutuotantoa maataloutta, tämän tyyppisiä asioita. Ja näissä tietysti Suomellakin on omia tavoitteita siitä, että nämä maataloustuet eivät romahtaen laske, mutta toisaalta on sitten tavoitteita, jotka liittyy siihen, että millä tavoin Euroopan unionin varoja on järkevää käyttää innovaatiotoiminnan ja tieteenkin tukemiseen. Ja tämän balanssin löytäminen siinä on iso asia. Ja sitten toisaalta tämän Euroopan unionin sisäisen tasapainon löytyminen siinä, että siellä on taloudellisesti hyvin erilaisissa tilanteissa olevia maita. Ja sen takia näitä instrumentteja tarvitaan näiden erojen tasoittamiseksi. Tämä on oikeastaan se peruskuvio ei ole muuttunut siitä, mikä se on ollut aikaisemmin, mutta nämä erot on ehkä nyt hieman kärjekkäämpiä kuin mitä ne aikaisemmin on olleet, ihan johtuen siitä, että Euroopan unionin sisällä, kun talouskehitys on eriytynyt, on voimakkaamman kasvun alueet ja sitten on hyvin suurissa vaikeuksissa edelleen.
Olisitko odottanut jo tästä Brysselin kokouksesta jonkunlaista ratkaisua?
Ei, tämä asia on tämän vuoden ajan ikään kuin edennyt hitaasti ja on käynyt selväksi, että nyt sitä ei vielä saada aikaiseksi.
Ihan lopuksi vielä, siellä on asialistalla on myös tämä maahanmuuttoon turvapaikanhakijoihin ja hakijoihin liittyvä problematiikka. Ja jotenkin tuntuu ainakin näin ulkopuolelta, että eikö tämä jo kertaalleen ratkaistu? Eikö pitänyt perustaa näitä vastaanottokeskuksia? Eikö pitänyt? Kuinka tämä jälleen velloo tämä asia?
No tässä oikeastaan, kun se tilanne siellä Etelä-Euroopassa Välimeren alueella on hellittänyt verrattuna siihen tilanteeseen, jossa oltiin vielä 2016 ja 2017. Nyt toisaalta siellä on sitten esimerkiksi Espanjaan suuntautuu suurempaa painetta tässä osassa, mutta tilanne siellä on jossain määrin kuitenkin niin kuin saatu hallintaan. Ja nämä Italian hallituksen erittäin kovat toimet on vähentäneet sitä turvapaikanhakijoiden tai muiden siirtolaisten tuloa sinne alueelle. Nyt siellä se paine on jossain määrin hellittänyt jollakin kohdin, ja se on sitten taas vähentänyt painetta tämän koko Euroopan unionin turvapaikkajärjestelmän uudistamiseksi. Eli tässä nähdään myös se, että nämä toimenpiteet jossain määrin on auttaneet, ainakin väliaikaisesti, ja se on sitten näkyy tässä dynamiikassa, joka siellä unionin sisällä on, koska kyllä siihen tarvitaan aika voimakas ulkoinen paine myös siihen, että sitä turvapaikkajärjestelmää unioni kykenee itse uudistamaan.
Kiitos näistä arvioista, Johanna Aunesluoma. Kiitos.
Kiitos.
Ja lehtikatsauksen on laatinut Marja Alakokko.
Ja Aamulehti kirjoittaa, että ilmastonmuutos johtaa vaikeisiin valintoihin. Samaan aikaan, kun rouva Nieminen ostaa lähikaupasta porsaankyljyksen sijasta porkkanalaatikon, Puolan parlamentti päättää avata taas uuden hiilikaivoksen. Mittakaava eroa on vaikea hahmottaa. Pelkästään Donald Trumpin valinta jatkokaudelle vaikeuttaisi ilmastotavoitteiden saavuttamista todennäköisesti enemmän kuin mikään Suomen tai suomalaisten tekemä päätös, ennakoi Aamulehti. Ja autoala pitää ilmastotyöryhmän sähköautotavoitteita epärealistisena, kertoo Kauppalehti. Ilmastotyöryhmä tavoittelee Suomeen 670 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä, ja ryhmän mukaan tähän tarvittavan tuen määrä on noin 339 miljoonaa euroa. Auton tuojien toimitusjohtaja Tero Kallio epäilee laskelmaa ja arvioi, että tuen tarve nousee lähemmäksi 10 miljardia. Hän viittaa Norjaan, jossa sähköauton hankintatuki on 17 000 euroa autoa kohti, eikä autoveroa eikä arvonlisäveroa makseta sähköautosta. Kaikki tämä on pois valtion kassasta, muistuttaa auton tuojien Kallio Kauppalehdessä. Ja Ruotsissa ei saatu hallitusta aikaa, mutta budjetti on hyväksytty, kirjoittaa Lapin Kansa ja toteaa budjetin merkitsevän täyskäännöstä Ruotsin ympäristöpolitiikkaan. Viime huhtikuussa voimaan astunut lentovero poistuu, polttoaineveron indeksikorotukset jäädytetään ja dieselvero laskee. Sähköpyörätukikin lakkautetaan, kirjoittaa Lapin Kansa. Ja Ilta-Sanomat kirjoittaa, että moni on ajautunut työelämässä yliaktiivisuushäiriö ADHD:tä muistuttavaan jatkuvaan hälytystilaan. Tilaan johtavat aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan jatkuvat keskeytykset, joita avokonttoreissa ja kännyköiden äärellä riittää. Ja hän suositteleekin työolosuhteiden panemista kuntoon, koska se näkyy tuloksessa.
Kiitos, Marja Alakokko. Marraskuun loppupuolella esikouluikäinen rokottamaton lapsi Pietarsaaren seudulla sairastui tuhkarokkoon. Selvityksissä on käynyt esille, että taudille ehti altistua 300 ihmistä. Miten tilanne on Pietarsaaren seudulla saatu hallintaan? Puhelimessa on nyt Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Onko sairastuneita löytynyt enempää kuin tämä yksi tapaus viime kuun lopulta?
Ei, tähän mennessä on kyllä vain löydetty yksi tapaus.
Altistuneita on uutistietojen mukaan löytynyt 300. Miten heidät on tavoitettu?
No, ne, jotka olivat siellä esikoulussa tai päiväkodissa tai ne perheen tuttavat, heitä on sitten, niin kuin heille on soitettu ja saatu sillä tavalla kiinni. Ja ne sitten, jotka olivat siellä rukoushuoneessa, ne on sen vuoksi ollut myös, otettiin mediassa esiin, missä tämä perhe oli liikkuneet, että ihmiset ovat itse hyvin ahkerasti ottaneet yhteyttä. Ja tietysti ne, joissa tiedämme, olemme sitten myös, heillä olemme sitten soittaneet.
Miten näitä altistuneita on hoidettu?
saadaan altistunut, kun saadaan heitä kiinni, sitten käydään läpi, millainen on se rokotustilanne, onko ne saanut ne kaksi MPR-rokotteet vai onko ne sairastuneet tuhkarokkoon. Ja sitten tarvittaessa annetaan lisärokotusta, jos se altistuksesta on ollut alle 72 tuntia, sitten voidaan antaa rokote, muuten voidaan antaa tuommoinen immunoglobuliinilääkitys, mikä antaa vasta-aineet tuhkarokkoa vastaan noin 3 kuukautta.
No tästä tautitapauksen löytymisestä on jo parisen viikkoa. Millainen tartuntariski on tällä hetkellä siellä teidän seudullanne?
No se mitä tietysti on, että me emme voi olla ihan varmoja, että me olemme löytäneet kaikki altistuneita. Että jos on semmoisia, jotka eivät ole ottaneet yhteyttä tai näin, mutta on nyt mennyt kohta 3 viikkoa tästä altistumisesta ja kyllä se rupeaa olemaan sillä tavalla aika vähäinen riski nyt, että yleensä se vaara-aika on siellä 2 viikon sisällä.
No miten halukkaasti alueen asukkaat Luodon kunnassa ja naapurikunnissa ovat osallistuneet rokotuksiin, siis sellaiset ihmiset, joilla rokotusta ei ole ollut?
Meillä on ollut nämä yleisörokotustilaisuudet ja siihen on osallistunut noin 500. Meillä ei ole vielä ihan tarkka tietoa siitä, että montako on semmoisia, joilla on jo olemassa yksi rokoteannos ja montako on näitä ihan täysrokottamattomat. Mutta sitä käydään kyllä läpi ja se menee myös aika suoraan ne tilastot THL, että sieltä saa myös tulemme saamaan ne päivitetty tilastot sitten tämän jälkeen. No onko mutta kyllä siellä on ollut intressiä.
Onko sinulla sellainen käsitys, että tämä rokotevastaisuus olisi hellittämässä?
Kyllä se on ollut jo ennenkin. Se oli ne, jotka olivat syntyneet siellä noin 13, silloin se oli ehkä pahimmillaan. Siellä esimerkiksi Luodossa oli se siinä vuonna rokotuskattavuus noin 66% MPR kohtaan. Mutta sitten 2 vuotta myöhemmin se oli jo yli 75. Ja kyllä se on nyt tullut lisä tämän myötä kanssa.
Ihan lopuksi vielä, Pia-Maria Sjöström, joko sinä huokaiset helpotuksesta?
Joo, kyllä se varmasti tästä pääsemme eteenpäin. Ja
että pahin on ohi.
Toivottavasti on. Siis jos tämä nyt oli se yksi tapaus, sitten se pahin on varmasti ohi, mutta se on tietysti niin pitkään, kun se rokotuskattavuus ei ole riittävä. Sitten se on aina se riski, että tulee uusia tapauksia.
Selvä. Kiitos näistä arvioista, Pia-Maria Sjöström, sinne Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastoon.
Kiitos.
Kello on pian 8 ja uutisten jälkeen puhumme kaivosteollisuudesta. Studiossa on jo nyt Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Aika ajoin puhutaan kaivosbuumista ja ilmeisesti tämä ala, jos mikä on hyvin herkkä esimerkiksi maailmanmarkkinahintojen vaihtelulle. Miten kuvailisit, eletäänkö nyt buumia vai mitä ihmettä nyt eletään?
No kyllä me kaivospuolella, raaka-ainetuotannon puolella eletään vielä buumia, mutta kauppasota tai uhka siitä on vaikuttanut jo merkittävästi ja se vaikutus näyttää vahvistuvan tässä lähiaikoina, jos Kiina ja Yhdysvallat eivät asioita saa ratkaistua.
Ihan lyhyesti, millä tavalla se heijastuu tänne Suomen perukoille?
No se näkyy investointien epävarmuutena, se näkyy ehkä Kiinan talouden kasvun hidastumisena ja sillä on vaikutusta meidän vientiteollisuuteemme. Sillä on vaikutusta myös niin, että Kiinasta, kun Yhdysvaltain markkinat ei vedä sieltä muun muassa halpaa terästä, yritetään tarjota Eurooppaan ja sillä on vaikutusta eurooppalaiselle terästuotannolle.
Ykkösaamu jatkuu näillä aiheilla. Suomella on suuret odotukset kaivosteollisuudessa, mutta murenevatko ne EU:n kemikaaliviraston uusiin tiukempiin turvamääräyksiin? Siitä heti tämän tuntimme alkajaisiksi. 8:30 jälkeen kuljemme kruununprinsessa Victorian jalanjäljissä ja kysymme, Olisiko ympäristöteko, jos me vähän prinsessaa köyhemmätkin rupeaisimme satsaamaan laatuvaatteisiin? Tämän päivän kolumnistimme on toimittaja Paula Tiessalo ja aiheena joulustressi. Tunnin päätteeksi vielä asiaa meneillään olevasta EU-huippukokouksesta. Minä olen Pirjo Auvinen, tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Asiaa odotetusta akkubuumista, suomalaisesta kaivosteollisuuden tulevaisuudesta ja terveysriskeistä. EU:n kemikaalivirasto esittää Euroopan komissiolle eräiden metallien vaarallisuusluokan tiukentamista. Mukana on esimerkiksi akuissa käytettävä koboltti. Kobolttia on myös rautamalmissa. Kaivosteollisuudessa pelätään, että koboltin vaarallisuusluokituksen tiukentaminen johtaa koboltin käytön rajoituksiin ja se voi heikentää eurooppalaisen akkuteollisuuden kilpailukykyä. Sähköautoakkujen kysynnän ennakoidaan kasvavan voimakkaasti ja Suomessa on ainoat merkittävät akkumineraalivarannot Euroopassa. Tästä on siis kysymys. Täällä studiossa kaivosteollisuutta edustaa toiminnanjohtaja Pekka Suomela. Tervetuloa vielä kerran.
Hyvää huomenta.
Ja puhelimessa on nyt varapääjohtaja Jukka Malm EU:n kemikaalivirastosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kemikaalivirasto on ehdottanut koboltin vaarallisuusluokituksen tiukentamista. Miksi?
Sen takia, että koboltti on syöpää aiheuttava aine, se on lisääntymiselle vaarallinen aine ja sen epäillään myös vaurioittavan perimää. Ja tämänhetkinen metallisen koboltin EU-järjestelmän mukainen luokitus ei kata näitä vaaraominaisuuksia. Ja itse asiassa me ei ole sitä ehdotusta tehty, vaan se on tehnyt yksi jäsenmaista eli Hollanti. Ja meidän rooli tässä prosessissa on se, että meidän tämmöinen tieteellinen komitea on arvioinut sen ehdotuksen ja antanut siitä lausunnon, tämmöisen puoltavan lausunnon siitä luokituksesta ja nyt se asia on Euroopan komission käsittelyssä odottaa päätöksentekoa.
Minkälaiseen asiantuntemukseen tuo riskiarvio perustuu, tämä vastaus tähän Hollannin ehdotukseen?
Nyt se ei varsinaisesti ole riskinarvio, eli tämä luokitusjärjestelmä on sellainen, joka EU:ssa on ollut käytössä jo yli 50 vuotta. Se on hyvin rutiininomainen järjestelmä ja se ei perustu riskiin, vaan se perustuu itse asiassa aineen vaarallisiin ominaisuuksiin, eli aineen myrkyllisyyteen. Ja siinä ei katsota sitä, että miten ainetta käytetään tai miten sillä altistutaan ja sitä kautta millainen riski terveysvaikutuksista aiheutuu, vaan se perustuu siihen, että tunnistetaan aineen vaaralliset ominaisuudet tieteellisten tutkimusten perusteella ja sitten tätä tietoa, se luokitus johtaa siihen, että tätä ainetta sisältävät kemialliset tuotteet pitää merkitä ja ammattikäytössä niistä pitää olla käytettävissä käyttöturvallisuustiedote. Ja tämä tutkimustieto on osin teollisuuden omaa testaustietoa, osin ihan tieteellisestä kirjallisuudesta saatua tutkimustietoa.
No ihan vielä käytännössä, että aiheuttaako akuussa oleva koboltti syöpää vai aiheutuuko vaara, kun kobolttia kaivetaan tai työstetään teollisuudessa? Mikä on tavallaan se vaaran paikka?
Tässä koboltin syöpävaarallisuudessa se vaaran paikka on koboltti hengitettynä. Eli silloin kun kobolttia tai sitä sisältäviä materiaaleja työstetään sillä tavalla, että tämmöistä niin kuin hiukkasmaista kobolttia pääsee hengitysilmaan ja sitä kautta tämä syöpävaarallisuus ja samoin myös tämä vaarallisuus lisääntymiselle voi aiheutua.
No mitä tämä vaarallisuusluokituksen kiristyminen tarkoittaisi käytännössä kaivoksille ja teollisuudelle? Voiko kobolttia kaivaa maaperästä ja käyttää akuissa?
Voi. Siis tämä vaaraluokitus, sen ainoa suora vaikutus on se, että sitä kobolttia sisältävät kemialliset valmisteet pitää merkitä ja niistä pitää olla käyttöturvallisuustiedote. Eli tämä vaaraluokitus ei ole rajoitus. Se ei millään tavalla rajoita kaivostoimintaa. Se vaaraluokitus ei millään tavalla rajoita koboltin prosessointia, sen työstämistä, sen hyväksikäyttöä erilaisissa jatkoprosesseissa mukaan lukien akut. Sen tarkoitus on vain se, että kun kobolttia työstetään, niin koboltin vaaraominaisuudet on tiedossa ja ne voidaan työsuojelussa ottaa huomioon ja suojella työntekijöitä tässä tapauksessa syövältä tai muilta tämmöisiltä vakavilta pitkäaikaisilta terveysvaikutuksilta.
No, me olemme tässä puhuneet nyt vain koboltista, mutta nämä muutokset ovat teille siellä kemikaalivirastossa arkea. Minkä muiden mineraalien vaarallisuusarvioita on kiristetty tai ollaan kiristämässä?
Mä en oikeastaan nyt tiedä, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan mineraaleista ja esimerkiksi on viitattu, että meillä olisi niin kuin useampia metallien vaarallisuusluokituksen tiukentaminen käynnissä. Meillä ei ole mitään tämmöistä niin kuin laajempaa ohjelmaa, jossa katsottaisiin metalleja. Eli nämä ehdotukset tästä vaaraluokituksesta tulee jäsenmaista. Jäsenmaat omien prioriteettiensa perusteella valitsee niitä. Ja sinänsä meillä on tässä vuosien ja vuosikymmenten aikana tähän vaaraluokitusjärjestelmään on tullut useita metalleja, ja se on tavallaan rutiinia. Myöskin itse asiassa kobolttiyhdisteitä on jo, ja se mitä puhuin aikaisemmin koskee tämmöistä metallista kobolttia, ja nyt jo aikaisemmin on näitä kobolttiyhdisteitä, joita käytetään muun muassa tässä akkuvalmistuksessa, niin niitä on jo luokiteltu syöpävaaralliseksi. Nyt työn alla muista metalleista esimerkiksi parhaillaan on lyijyn tämmöinen ympäristövaaraluokituksen päivittäminen käynnissä, ja täällä on sitten useita muita metalleja, kromiyhdisteitä, kupariyhdisteitä, hopeaa. Siellä on pitkä lista erilaisia metalleja, jotka on jo tällä luokituksen piirissä.
No, ihan viimeinen kysymys vielä tästä koboltista. Elinkeinoministeri Mika Lintilä on ministeriön tiedotteessa sanonut EU:n ampuvan itseään jalkaa, jos koboltin vaarallisuusluokitusta tiukennetaan huomioimatta sosioekonomisia vaikutuksia. Lintilä pelkää, että tärkeän akkumetallin jalostus on tämän myötä vaarassa siirtyä EU:n ulkopuolisiin maihin. Miltä tämä teistä kuulostaa?
Kuulostaa aikamoiselta väärinkäsitykseltä. Jos se huoli perustuu tähän vaaraluokitukseen, mistä tässä on puhuttu, niin sillä ei ole tällaisia vaikutuksia. Kuten sanoin, se ainoa suora vaikutus on se, että kobolttia sisältävät kemikaalit pitää merkitä ja käyttöturvallisuustiedot laatia. Ja tietysti ottaa se vaara-ominaisuudet huomioon työsuojelussa. Näitä syöpävaarallisuusluokituksia on EU:ssa satoja. Mun käsityksen mukaan yhdenkään syöpävaarallisuusluokituksen takia mikään teollisuussektori ei ole EU:sta kadonnut.
Kiitos näistä arvioista, varapääjohtaja Jukka Malm EU:n kemikaalivirastosta.
Kiitos.
Ja jatketaan täältä studiosta Pekka Suomela Kaivosteollisuus ry:stä. Miksi juuri koboltin vaarallisuusluokituksen kiristyminen herättää huolta niin teollisuudessa kuin työ- ja elinkeinoministeriössäkin?
Varapääjohtaja tuossa lausui asiat oikeastaan hyvinkin tarkasti ja selkeästi työ- ja elinkeinoministeriön huolista. En osaa ottaa kantaa. Syöpävaarallisuus erilaisten vaikkapa nyt koboltin tai nikkelin osalta, se on kiistatonta. Se on ollut vuosikausia tai vuosikymmeniä tiedossa, niin kuin varapääjohtaja tuossa totesi. Se huoli tulee oikeastaan nyt kahdessa eri osakokonaisuudessa. Malmin etsintä, kaivostoiminta, siihen liittyvä rikastustoiminta ei ole kohtaamassa mitään uusia haasteita tältä osin. Sitten kun mennään kobolttiin prosessointiin ja niin kuin tehdasvalmistukseen siihen välivaiheeseen, huoli voi olla ehkä siitä, että mitä tämä luokituksen muutos tuo mukanaan, minkälaisia regulaatiovaatimuksia, lupavaatimuksia tai ehkä maksuja, logistiikka, kuljetukset. Nämä on vielä epäselviä, ja näitä sitten aikanaan, kun tämä prosessi etenee, ja siitähän on lausuntoaika nyt käsittääkseni menossa tai ainakin alkamassa hetken päästä. Tämä on niin kuin tähän asti tämä ketju on kohtuuselvä. Toki teollisuudella on aina sitten tähän prosessivaiheeseen näitä huolia. Mutta sitten se seuraava kysymysmerkki tulee. Se ei liity niinkään tähän ECAn mahdolliseen luokituspäätökseen tai jäsenvaltioiden sitten vahvistamaan luokituspäätökseen, vaan se on se
ECA on tämä Euroopan kemikaalivirasto
tuolla Helsingin keskustassa, vaan sitten se markkinavaikutus. Kun virasto tekee tämän CLP-luokituksen, sillä on eri variaatioita sitten eri vaikutuksia eri tavoin, niin se markkinavaikutus on sitten niin kuin tässä puhuttiin vaara-arvioinnista, joka oli erittäin täsmällisesti äsken, hän kertoi siitä. Jos me jauhamme terästä tuolla pulveriksi ja hengittelemme sitä, niin se on vaarallista. Mutta entäpä sitten kiinteät metallit, metalliseokset, mikä on niiden tuota vaaraluokitus. Ja tähän oikeastaan tämä kysymys tuota keskittyy, mitä tapahtuu, kun tällainen CLP-luokitus sitten se saatetaan jossakin julkisissa hankinnoissa tai standardeissa taikka tuota ekodesign-merkinnöissä ottaa pohjaksi. Ja silloin tulee hassuja ratkaisuja. Tässä ei ole kemikaaliviraston päätöksistä kysymys, vaan tästä on kokonaisuuden hallinnasta. Joku voisi kutsua sitä terveen järjen käytöksi. Kemikaalivirasto on toiminut ja toimii niin kuin heidän kuuluukin toimia, mutta sitten tämä kokonaisuus, että miten me pystymme vakuuttamaan sen, että nyt vaikkapa sitten jaloteräksessä olevat tuota kobolttipitoisuudet, niin ne ei sieltä sinänsä ole terveydelle vaarallisia tai syöpä.
Eli käytännön esimerkki se, että esimerkiksi jos tehdään joku julkinen hankinta, vaikka kouluihin uusitaan kaikki ruokailuvälineet, niin yhtäkkiä siellä voi olla sitten ehtona tämä, että se täytyy olla tämä tiukempi.
Ehkä näin teoreettisesti äärimmille rakentamisessa tämä on alkanut tulla, koska siellä tuota rakennuttajasektori ehkä sitten tuota suunnittelussa tai hankinnoissa on huomannut, että on näitä luokituksia ja he eivät osaa yhdistää, että se tarkoittaa tätä vaaraperustetta, mitä varapääjohtaja tuossa äsken lausui. On aivan toinen asia, että mitä meidän tuota portaissa tai lääketieteellisissä välineissä, jotka on tehty teräksestä. Sama koskee itse asiassa toisella tavalla sitten vaikkapa meidän kupariputkia, mitä niiltä edellytetään. Kupariyhdisteet voivat olla ja ovat vaarallisia, mutta sitten kupariputket, kuparituotteet ovat tärkeä osa meidän jokapäiväistä elämää.
Eli kaiken tämän jälkeen kysyn, että teillä on teidän tulkintanne on teollisuudessa se, että tämä tiukennus tai tämä tällainen vaaramerkintä tai riskin merkintä, niin se johtaa ylilyönteihin.
Se voi johtaa ylilyönteihin. Siinä mielessä tuo tulkinta on oikein. Se ei ole suoraa, tai ei missään nimessä ole kemikaaliviraston tarkoitus, mutta tämä yhdistettynä tämä vaikutus, niin meillä on siitä havaintoja, että tuota esimerkkinä nyt sitten tuota jaloteräksen käyttö niin on noussut kysymykseksi joissain päin Eurooppaa. Tähän liittyy myös sitten tuonti Euroopan ulkopuolelta, sen valvonta, työolosuhteiden työturvallisuuden valvonta koko ketjussa, niin kaivostoiminnasta kuin prosessoinnista kuin sitten siitä eteenpäin, niin se on käsittääkseni täysin kunnossa.
No jos vielä palataan tähän ministeriön tiedotteeseen, niin siitä saa sellaisen kuvan, että tämä työturvallisuuden lisääminen tähtävä päätös romuttaa niin EU:n kuin Suomenkin toiveet esimerkiksi sähköautojen akkujen ja akkumineraalien tuotannosta. Onko se totta?
No he ovat katsoneet ministeriössä tätä huolta ehkä tuosta näkökulmasta. Ei se romuta, kyllä ne haasteet tulee ihan muualta, että miten me pärjäämme tässä globaalissa kilpailussa, miten vastaamme siihen, että kaikki akkutuotanto ei keskity Kiinaan, vaan että Eurooppa saa osansa ja pystyy olemaan siinä kilpailukykyinen. Ja sitten toki meitä kiinnostaa, että miten me Euroopassa pystymme houkuttelemaan tuotantoa Suomeen.
No Suomen tavoite on saada tänne akkuteollisuutta. Heikentääkö tämä koboltin vaarojen huomiointi työturvallisuudessa nyt Suomen kykyä kilpailla aasialaisten kanssa tästä teollisuudesta?
Ei se heikennä. Se pitkässä juoksussa se parantaa meidän turvallisuutta ja kilpailukykyä, mutta tässä niin kuin muutaman vuoden tähtäimellä, niin toki meillä on kaikessa teollisuuden kilpailukyvyssä meillä on haasteita Aasian tai muun maailman tuotannon kanssa.
No voiko tästä nyt sitten tästä, voiko olla sitten niin, että tästä voisi tulla jonkunlainen kilpailuvaltti sitten, että jos täällä saadaan sitten niin kuin luvut näyttämään oikeilta, että täällä tehdään?
Kyllä, kaivostuotanto, metallien tuotanto, kemian teollisuus Euroopassa, se on jo kilpailukyvyltään ihan omassa luokassaan. Meillä on ympäristövaatimukset, turvallisuus, työturvallisuus, terveydelliset vaatimukset erittäin korkealla tasolla. Maailmanlaajuisesti me olemme siinä ykkösketjussa. Se sitten, että miten me saamme tämän varmistettua, että se näkyy meidän hintakilpailukyvyssä ja miten varmistetaan sitten näissä maailman eri osien regulaatiosuunnitelmissa niin, että me emme joudu niin kuin epäterveen kilpailun kohteeksi.
No, tämä ei ole ihan tämmöinen jokamiehen aihe, mutta että se mikä ehkä yllättää, että erityisesti Kokkolan koboltti, että meillä on Suomessa ihan näitä suurimpia kobolttitehtaita, mitä on olemassa, ja se on tuolla Kokkolassa. Johtaako tämä nyt tämä riskiarvion jo tiukennus, jos se toteutuu, niin minkälaisiin muutoksiin se johtaa siellä Kokkolassa?
Kokkolan tehdas osaa itse siihen ja yhtiö osaa itse vastata. Voisin ajatella, että vaatii jossain määrin prosessien läpikäyntiä kuljetukseen, merkintöihin, ehkä sitten viranomaislupiin. Niiden vaikutus, taloudellinen vaikutus, työmäärävaikutus voi olla toki merkittäväkin, mutta en näe sitä nyt tässä vaiheessa mitenkään ratkaisevana.
No entäpä sitten nämä vireillä olevat hankkeet, akkukemikaalitehtaat Sotkamossa Terrafame yhteyteen ja Pasvin hanke Harjavallassa?
Kun tilannetta nyt on selvitelty ja sitä selvitellään, niin kysymys on näistä käytännön asioista. Kuljetukset muutama vuosi, noin 6 vuotta sitten selviteltiin nikkelirikasteiden, nikkeliyhdisteiden kuljetuksia, miten ne pitää olla merkitty, pakattu, suljettu, ja kysymys on tässä samasta. En näe sitä minään isona kysymysmerkkinä. Se vaatii työtä, sellaista, jota teollisuus on tottunut tekemään.
No nyt nämä ympäristökysymykset ovat kaikkien huulilla, ja tässä ihan on tuoreet luvut siitä, tuoreet esitykset siitä, että miten autoilu pitäisi pistää ihan uuteen uskoon. Siellä on sähköautot tulossa vinhaa vauhtia. Norjassa tätä jo eletään, tätä sähköautoaikaa. Minkälaisena te näette suomalaisen teollisuuden, kaivosteollisuuden mahdollisuudet tässä buumissa nyt?
No kyllä meidän mahdollisuudet ovat hyvät. Ne ovat etenemässä. Tämä Harjavaltaan tuleva Pasvin tehdas on merkki siitä, samoin Terrafamen investointipäätös. Sitten toki pitää katsoa sitä kokonaisuutta. Ilmastonmuutoksen vastaaminen tapahtuu monella rintamalla, ja pelkästään sähköautot eivät ratkaise tätä ilmastohaastetta. Sinne esitetyt lukumäärät sekä latauksen, sähkön siirron että ajoneuvojen tarpeesta, niin ne ovat huimia lukuja, ja kyllä tämä tasoittuu tässä sanotaan 5-10 vuoden välillä. Tulee substituutioita, teknologia kehittyy, ne määrät, mitä nyt tällä hetkellä esitetään, niin ne ovat ihan raaka-ainetuotannon näkökulmasta hurjan suuria. Mutta toki kysyntä kasvaa voimakkaasti, ja siihen me pyrimme omalta osaltamme. Suomen tuotanto ei ratkaise maailman eikä edes Euroopan haasteita kokonaisuudessaan, mutta teemme hyvän osan siitä ja ammattitaitoisesti.
Mutta voimmeko onnitella itseämme, että olemmeko sillä tavalla onnenpekkoja, että meillä tuolla maaperässä on nyt sitten niitä mineraaleja, mitä tämä tulevaisuuden maailma tarvitsee?
No kyllä, meillä on syytä tämä meidän mineraali-metalliklusteri arvioida ja käyttää hyväksi sitä, koska metallit ovat tässä kiertotaloudessa tärkeä elementti. Metallien kierrätettävyys on erittäin hyvä, ja siinä mielessä ne tarjoavat osan vastauksista tähän kiertotalouden haasteisiin ja sitä kautta myös ilmastohaasteeseen.
Hyvä. Kiitos näistä arvioista, Pekka Suomela Kaivosteollisuus ry:stä. Toiminnanjohtajana toimit siellä. Ihan tähän loppuun vielä, että yritimme saada tänne studioon myös edustajia tuolta TEMistä, eli ministeriöstä, mutta se osoittautui vaikeaksi. Siellä kuitenkin näitä asioita pitkälti mietitään. Mutta kiitos.
Kiitoksia.
Ykkösaamu jatkuu seuraavilla aiheilla. Kruunun prinsessa Victoria kohaudutti Nobel-juhlia äitinsä vanhassa muotiluomuksessa. Voiko samanlaisia ympäristövalintoja tehdä, vaikkei olisi kuninkaallinen? Siitä puhumme pian 8:30 jälkeen. Jouluaattoon on tasan 10 yötä. Kolumnistimme Paula Tiessalon aiheena on joulustressi. Ja ykkösaamun päätteeksi palaamme vielä meneillään olevaan EU-huippukokoukseen ja sen asialistaan. Mutta nyt Marja Alakokko, sinä tiedät, mitä Twitter tänä aamuna visertää ja mitä pohtivat lehtien kolumnistit.
No paljon visertää siis tämä vihreiden puheenjohtaja Pekka Haaviston kannanotto maaseudun tulevaisuudessa, että hän ei sulkisi hallitusyhteistyöstä pois Jussi Halla-ahon perussuomalaisia, niin keskusteluttaa Twitterissä. Kaikki vihreät eivät Haaviston näkemystä niele. Mika Keränen, vihreiden puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtaja, kirjoittaa näin. Meillä onneksi puheenjohtaja ei yksin näistä todellakaan päätä. Puoluevaltuuskunta päättää hallitusyhteistyöstä. Puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajana voin vakuuttaa, että todella yksin jää Haavisto tässä. Aivan outo ulostulo. Tällainen twiitti oli sieltä. Ja sitten eilen eduskunnan kyselytunti puhuttaa myös. Aino-Kaisa Pekonen visersi, että vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kysyi ministeri Mattilalta eilen päätetyistä perusturvan leikkauksista. Ministeri Mattila toivotti kansalaisille hyvää joulua. Ja Mika Aittomäki on saanut paljon tykkäyksiä. Hän kysyy, kuinkahan varakas pitäisi olla, ettei lentokentällä kahvittelu kirpaisisi. Ja keskisuomalaisessa Pekka Mervola kirjoittaa, kolumnoi, että sähköautohurmos on mennyt ylikierroksille ja kysyy, kannattaako Suomen tukea sähköautoja suurilla summilla. Niiden tekniikka vanhenee vielä nopeasti, vai kannattaisiko odottaa, että sähköautoista tulee ihan markkinaehtoisesti edullisempia kuin polttomoottoriautoista. Tämä tapahtunee 15 vuodessa, ennakoi Mervola. Ja ihan pakko on ottaa Aamulehdestä tämä, että viisinkertainen Suomen mestari, kaksinkertainen maailmanmestari Timo Jutila, niin hänen maajoukkuepaitansa hinattiin eilen Hakametsän hallin kattoon Tampereella hienossa tilaisuudessa. Ja Jutila puhui siellä vanhemmilleen, jotka olivat paikalla, että annoitte kodin ja ennen kaikkea rakkauden. Äiti ja isä, kiitos siitä, Jutila sanoi vanhemmilleen. Ja Jutia on peliurallaan aina pidetty joukkuepelaajana. Jos häneltä kysyi, paljonko kello on, Jutila vastasi, että joukkueen mielestä se on vartin yli 5.
Kiitos Marja Alakokko. Nyt sanotaan, että tämän joukkueen mielestä kello on 8:33 ja nyt siirrymme kuuntelemaan blogia. Blogistimme Paula Tiessalo pohdiskelee, paljonko jouluna kannattaa stressata.
Vuoden työläinjuhla on enää muutaman päivän päässä. Jouluvalmisteluihin saa helposti uppoamaan parin viikon kaiken vapaa-ajan, vaikka ulkoistaisi osan valmisteluista valmisruokateollisuudelle tai siivouspalvelulle. Mitä kaikkea sinulla on vielä tekemättä? Alkaako olla stressi? Ei hätää, sillä et ole yksin. Joulustressi on niin yleistä, että sen kesyttämiseen on jopa ilmestynyt kirja, jossa tarjotaan valmiita joulun muistilistoja. Kustantaja Basar-kustannus lupaa, että joulun muistilistat kirjan avulla pidät mielessä kaiken, mitä sinun täytyy hankkia, tehdä ja järjestää onnistuneita juhlapyhiä varten. Jouluvalmisteluihin liittyy outo oletus siitä, että jokaisesta lääkäristä, poliisista ja opettajasta kuoriutuu pariksi viikoksi taitava kodinhengetär, ehtoisa emäntä ja oman elämänsä Martta, joka työtunteja ja punajuurten kuorimisesta punertuneita sormiaan säästämättä tekee joulun. No mikä jouluvalmisteluissa sitten on ongelmana? Onhan palkkiona talven tärkein juhla, niin kyllähän siihen kannattaa panostaa. Ongelmaksi voi muodostua liikasuorittaminen ulkoa asetettujen normien mukaan. Tekemättömien askareiden lista stressaa ja vie elämästä ilon ja rentouden. Laiskuus, osaamattomuus tai epäonnistuminen eivät yksinkertaisesti ole vaihtoehtoina, kun täydellistä joulua rakennetaan. Kaikkein rakastetuin on ilmeisesti se, joka eniten kokkaa, puunaa, askartelee ja leipoo englantilaisen hedelmäkakun paitsi omaan myös naapureiden joulupöytään. Aivotutkijat Minna Huotilainen ja Katri Saarikivi kuvaavat erinomaisessa kirjassaan Aivot työssä stressin vaikutusta terveyteen. Stressin aiheuttama korkea verenpaine, koholla oleva pulssi, korkea verensokeri ja immuunipuolustuksen heikkeneminen ovat pitkään jatkuessaan terveydelle haitaksi. Seurauksena voi olla metabolinen oireyhtymä, jossa ihminen on jatkuvasti huonovointinen, hänellä on selkä- ja nivelvaivoja, särkyjä sekä univaikeuksia. Joulustressi on toki lyhytaikainen, mutta pipareita stressaantuneena leipova tai lahjoja verenpaine koholla shoppaileva ihminen ei ole mukavaa seuraa itselleen eikä muille. Aivotutkijat Huotilainen ja Saarikivi muistuttavat, että aivot eivät multitaskaa, eli tee useampia asioita yhtä aikaa. Niinpä lahjalistan läpikäyminen päässä yhtä aikaa joulutorttujen leipomisen kanssa voi aiheuttaa paitsi palovammoja myös haitallista ylikuormitusta aivoihin. Stressi ja yltiöpäinen puuhastelu peittävät myös helposti alleen joulun syvimmän tarkoituksen, rauhoittumisen, kiitollisuuden ja yhdessäolon. Joulustressi onkin oiva paikka pysähtyä miettimään, kenen arvojen mukaan elämänsä elää. Joulustressiin ei ole pakko suostua. Ulkopuolelta tuleville vaatimuksille voi viitata kintaalla. Ruokaa saa kaupasta eikä kuustakaan ole pakko hankkia. Voit itse valita, että jätät matot tamppaamatta ja luet sen sijaan kirjaa kynttilän valossa. Voit valita, että lahjaröykkien sijaan läheiset saavat setelin, jolla ostaa itselleen jotain pientä kivaa. Voit myös valita, että valmisruokatehtaan kokkien tekemät eineslaatikot kelpaavat varsin hyvin joulupöytään. Ja voit valita, että kireän tunnelman sijaan kotona hymyillään ja halataan ja ollaan läsnä. Itse valitsen tämän joulun ohjenuoraksi pysähtymisen, henkisen ja ruumiillisen rauhoittumisen sekä kaiken ylimääräisen tekemisen karsimisen. Annan itselleni luvan vain olla ja tunnustella joulun sielua. Ehkä silloin kuulen paremmin myös oman sisäisen ääneni.
Ja näin sanoi Paula Tiessalo. Ruotsissa kruununprinsessa Victoria hätkähdytti alkuviikosta ilmestymällä Nobel-juhliin äitinsä 23 vuotta sitten samoissa juhlissa käyttämässä ranskalaisluomuksessa. Ihastuneissa kommenteissa Victoria pidettiin uran uurtajana, jonka kierrätyshenkisyyttä ruvetaan seuraamaan. Mutta kannattaako vaatehankintoja harkita myös kierrätyksen ja kestävän kehityksen kannalta, vaikkei prinsessa olisikaan? Siihen vastaa tänään Ykkösaamussa muotitaiteen professori Pirjo Hirvonen. Huomenta ja tervetuloa.
Huomenta ja kiitos.
Ihan aluksi, millä mielellä olet seurannut tätä Victorian pukuvalinnasta noussutta kohua?
No rehellisesti sanottuna en ole seurannut sitä lainkaan, mutta olen nähnyt tämän puvun, mikä hänellä siellä oli. Minun mielestä se oli todella hieno valinta. Ja tämähän osoittaa sen, että hyvin suunniteltu ja hyvin tehty vaate, se kestää aikaa. Ja jos sattuu vielä olemaan, niin kuin tässäkin, äidiltä tyttärelle, niin todennäköisesti vartalorakenteessa on hyvin paljon samaa. Niin on hyvin oletettavaa, että tällä tavalla voi käyttää toisen pukua sitten uudelleen tai pienellä korjaamisella, mittojen muuttamisella. Ja tässä puvussa ainakin mallillisesti se oli äärettömän helppoa, että se oli hyvin helppo sovittaa toisen ihmisen päälle.
No prinsessoilla on sekä varaa hankkia näitä kalliita muotihuoneiden luomuksia, mutta myös ylläpitää niitä. Mutta kannattaako meidän tavallisten palkansaajienkin harkita ompelijan tai räätälin tekemään vaatetta?
Kyllä se kannattaa, koska se on tehty vain tälle kyseiselle henkilölle, juuri hänen mittojen mukaan, hänen mieltymysten mukaan, hänen tarpeiden mukaan. Ja silloin siihen pystyy myös ottamaan jo etukäteen huomioon sen, että siinä on tiettyä liikkumavaraa, eli saumavaroissa on pantu enemmän väljyyttä, eli sitä voi pienentää, suurentaa, pidentää. Tämmöisiä muutoksia on sitten helppo tehdä, jota tulee sitten ajan myötä.
Eli tavallaan se, niin kuin tavallaan se vuosien kuluminen otetaan siinä jo tekovaiheessa huomioon.
Joo, siinä on mahdollista ottaa se huomioon, koska eihän ihminen ole aina samanlainen. Me muutumme sekä fyysisesti että henkisesti vuosien muuten.
No mikä on sitten tämmöisen teetetyn ja valmisvaatteen suurin ero?
No valmisvaatehan tehdään tietyllä lailla niin kuin standardin mitoituksen mukaan, joka on sitten, voi sanoa, melko harvalle just passeli, että siinä on helposti joko liian lyhyitä hihoja tai liian pitkiä lahkeita tai liian piukka vyötäröjä. Ja sen vuoksi silloin, kun tehdään yksilöllisesti, niin se tehdään juuri kyseisen henkilön mukaan. Mutta valmisvaatteessa on kyllä pitkälle hiotut kaikki valmistus tavat, kaikki rakenteet, ne on niin kuin, kun niitä tehdään sarjassa, niin ne tulee todella hiotusti. Mutta toki valmisvaatepuolella on valtavan isoja eroja laatujen suhteen. Et siellä on todella korkealuokkaista työnlaatua, mutta on sitten myös sitä heikkolaatusta. Viimeistykset voi olla huonoja, sieltä löytyy langanpätkiä ja ne lähtee helposti purkautumaan, napinlävet tai tikkaukset. Jotenka laatu on aina se kyseinen tekijä, joka kertoo, tuleeko tuotteesta pitkäikäinen vai ei.
Niin, tämä työnjälki. Päästäänkö valmisvaatteessa siihen työnjälkeen, mikä on tämmöisessä teetetyssä vaatteessa?
Kyllä, silloin kun se on todella hyvin tehty. Kyllä on olemassa todella laadukkaita tehtäitä, mutta kyllä sen ja valmistajia, mutta sen näkee sitten hinnassa myös, koska siinä täytyy olla korkealuokkaiset laadut, kaikki tarvikkeet täytyy olla korkealuokkaiset, kaikki täytyy miettiä huolella loppuun asti. Ja eihän se pelkästään se työnlaatu eikä materiaalista takaa, vaan suunnittelun täytyy olla todella hyvä, että siinä on mietitty kaikki asiat todella kohdalleen, niin siitä syntyy se hyvä kokonaisuus.
No miten paljon tämä materiaali on sitten, jos miettii tämmöistä, että ostan nyt semmoisen vaatteen, jota sitten pidän sitten vuosikausia, niin miten paljon on, miten ratkaisevassa asemassa on tämä materiaali? Olipa se sitten teetetty vaate tai oli se sitten valmis vaate?
Kyllä sellaiset materiaalit, jotka kestävät käyttöä, kulutusta, mutta niitä ei tarvitse silti. Anteeksi, tarvitse olla mitään työvaatekulutusta kestäviä, mutta niiden täytyy olla helposti huollettavia, jolloin niiden niin kuin käyttö on pitkäikäinen, kestää hyvin huoltoa. Esimerkiksi villahan ei tarvitse kun tuulettaa, niin se jo tavallaan puhdistaa itse itseään. Ja tämän tyyppisiä asioita pitäisi miettiä silloin ostovaiheessa. Kaikki rypistyvyydet, miten se reagoi, voiko sitä vesi pestä, onko se kemiallisen pesun kestävä. Kaikki nämä tekijät niin vaikuttaa. Ja tietysti se, että materiaali ja kangas on juuri sellaiseen käyttötarkoitukseen, mihinkä se vaate sitten otetaan käyttöön. Että ne ei ole ristiriidassa keskenään.
No minkälaisista käyttöiistä puhutaan? Tässä nyt oli, tässä juhlapuvussa oli väliä, oli yli 20 vuotta, mutta sitä ei varmaankaan nyt ihan, onko edes vuosittain käytetty. Mutta minkälaisista käyttöiistä puhutaan silloin, kun puhutaan esimerkiksi tämmöistä teetetystä vaatteesta?
No teetetty vaate voi olla hyvinkin pitkäikäinen. Kyllä mun mielestä se voi olla parikymmentä vuottakin, joka samalle henkilölle käy, jos hän pysyy kutakuinkin samoissa mitoissaan. Ja jos sitä on pidetty hyvin, ja jos se on sen tyyppinen vaate, joka ei ole jatkuvassa käytössä, että se voi levätä. Niin kuin juhlapuku, niin sehän on vain joku tilaisuus. Eli se on hyvin minimaalinen se käyttötilanne, missä sitä käytetään, jolloin on todella viisasta ja oikein, että sitä käytetään useammin. Ja kun se on jonkun aikaa poissa, niin sen jälkeen se taas tuntuu ja näyttää aivan uudelta.
No tämä vanha sanonta, että köyhän ei kannata ostaa halpaa. Päteekö se yhä?
Kyllä se pätee. Että mieluummin kannattaa harkita huolella ja selvittää, että minkälaisesta laadusta ja tuotteesta on kysymys ja vastaako se omia käyttötarpeita ja sitä, mitä ollaan hakemassa. Ja arjen vaatteita ne kaikkein tärkeimmät on ja sitä kautta me tehdään ne isoimmat ympäristöteotkin. Eli jos me pystytään valitsemaan niissä hyvin huolella kestävän ajatuksen pohjalta nämä vaatteet, mitä me hankitaan, niin silloin me tehdään oikeita ympäristötekoja, koska juhlatilanteita on hyvin vähän ihmisellä elämässä ja silloin tulee voida sallia myös jotakin ekstraa, ihan niin kuin juhlaruokailussa tai muussa vastaavassa.
Ja tämä sanonta, tämä köyhä ei kannata ostaa halpaa, niin se on siis pätevä sekä vaatteisiin että esimerkiksi kenkiin.
Kyllä.
No tätä jo vähän sivuttiinkin, mutta että miten välttää sitten se, että ei kyllästy tämmöiseen hyvin tehtyyn ja laadukkaaseen vaatteeseen, että mitä siinä kannattaa olla takaraivossa silloin, kun sitä teettää, että sille tosiaan tulee sitä käyttöikää?
No tietysti niin, miten niitä yhdistelee eri vaatteisiin ja asusteilla saadaan muuttuvuutta. Samaten niitä voidaan välillä niin sanotusti muodistaa, eli tarkastella, että onko jotakin, jolla voisin niin kuin vähän päivittää sitä ilmiasua. Ja tämän tyyppiset tekijät hyvin helposti saa tuotteen taas näyttämään uudelta ja siihen saa uutta innostusta. Ja sitten se, että ihan kaikkien vaatteiden tarvitse olla niitä, jotka kestää lopun ikään isältä pojalle tyyliin, vaan niin kuin miettiä sitä, että siellä on niitä kantavia pitkäikäisiä, huolella valittuja tuotteita. Ja sitten on näitä, joissa sallii tämmöisen lyhyemmän tarpeen ja vaihtelun haluisuuden toteuttamisen, koska ihminenhän on kuitenkin myös vaihteluhaluinen. Ei hän halua nähdä itseä joka päivä samannäköisenä, koska hän ei ole mieleltäänkään joka päivä samanlainen. Että tämä pitää ymmärtää, tämä ihmisen psyykekin myös. Mikä on,
täytyy niin, sallia se.
Se täytyy sallia minun mielestä, koska se on myös ihmisen hyvinvointia. Että kysymys ei ole pelkästään siltä, miltä sinä näytät, vaan mitä ihminen itse kokee.
No mikä nyt olisi sitten semmoinen johtolanka tai tämmöinen niin kuin johtotähti, että jos nyt haluaa olla sitten ympäristötietoisempi, niin miten tätä vaatekaappia sitten kannattaisi lähteä harkitsemaan?
Välttää turhia ostoja ja liikaa kuluttamista. Ei ostaa yli tarpeen. Toki sitten pitää muistaa se, että ei pidä mennä taas siinä äärimmäisyyteen, että tässäkin minun mielestä pätee se semmoinen kultainen keskitieajattelu, että ei laidasta laita, että ei muuttaa elämää täysin puritaaniseksi, mutta ei niin kuin olla yltiöpäinen ja hankkia ja vaihdella ja ostella. Ja kun raha ei riitä, niin sit pitää ostaa vähän halvemmalla, jotta saisi sitä ja saisi tätä, vaan käydä miettimään vähän harkitummin näitä asioita.
Niin, nythän monet ovat ihan suoraan sanoneetkin tai tunnustavat, että heille tällainen shoppailu, se on vähän tämmöistä niin kuin arjen luksusta, että se ei ehkä ikään kuin niin tulekaan siihen vaatteen tarpeeseen, vaan siinä tyydytetään jotain muita tarpeita.
Näin on, ja se ei ole pelkästään vaatteiden kohdalla. Kyllä se on minun mielestä tänä päivänä ihan myös ruoan suhteen, se on sisustuksen suhteen, se on matkailun suhteen, ajanvietteen suhteen, se on kaikkeen. Eli tämä kertoo sitä, että joku meidän ajassa aiheuttaa sitä, että ihmiset tarvitsee jotakin tämän tyyppistä korvatakseen jonkun muun. Tässä äsken oli puhetta tähän joulun virittäytymiseen, niin tässä on ihan vähän se sama, että tämmöinen, tavallaan tämmöisen tasapainon löytäminen, niin se on aika olennainen asia. Ja silloin, jos sitä ei ole, niin silloin ihminen rupeaa käyttämään helposti jotakin asiaa enemmän kuin hän itsekään ehkä oikeasti haluaisi. Ja uskon, että tämä kuluttaminen on sellainen, joka on vastaus johonkin muuhun nälkään.
No miten paljon te keskustelette siellä yliopistolla opiskelijoiden kanssa? Miten tämmöinen niin kuin polttava ongelma tämä tällä hetkellä on, tämä vaatteet ja suhtautuminen vaatteisiin?
No tietysti se on keskeistä, koska meidän opiskelijat, etenkin minun alueella, jotka haluaa opiskella muotia ja vaatetussuunnittelua, niin sehän on hirveän keskeinen. Mutta nuorilla on tärkeää ja voin sanoa, että heillä on hyvin vahvasti mukana tämä kestävän kehityksen ajattelu, mutta se, että koska he opinnoissaan ainakin ensimmäisiin vuosien aikana he keskittyy ottamaan niin kuin näitä suunnittelun perustyökaluja haltuun, että mitä kaikkea siinä pitää ottaa huomioon, niin siinä ei välttämättä vielä pääse niin sitä, sanotaan tätä kestävää puolta ottaa haltuun, mutta heti kun ne on useamman vuoden ollut ja etenkin maisteriopintojen puolella, niin siellä ihan selvästi näkee, että ne alkaa hyvin vahvasti nousta heidän nämä omat arvot ja tavoitteet. Ja kyllä se tulee siellä, että se on minun mielestä tässäkin on se, että ei pidä niin kuin saarnata eikä tuputtaa. Antaa tietoa, antaa tilaa, käydä vuoropuhelua, antaa niiden arvojen kypsyä ja sitten ohjata oikeaan suuntaan, kun se lähtee sieltä liikkeelle.
No mikä teidän käsityksenne mukaan, nyt kun siellä tätä alaa seuraatte, niin mikä vaatetuksessa on ajan henki nyt? Että onko se tämä uutta usein vai kerralla kestävä?
No ei uutta usein, eikä kerralla, niin kuin ihan puhtaasti kerralla kestävää, vaan harkittuja itselle sopivia omaa persoonaa ja omia tarpeita täyttäviä vaatteita. Ja nuorillahan on hirveän vahvana se, että he käyttää vanhoja vaatteita. He löytää sieltä, he osaa nähdä sen uudella tavalla ja se on hieno asia. Ja näin se pitäisi olla myös aikuisillakin ja tavallisilla kansalaisilla, jotka työskentelee ja tekee, mitä kukin tekeekin, että ei olla niin, niin semmoisia kapeasti ajattelevia, vaan sallitaan erilaisia kirjoja ja yhdistellään asioita, menneitä ja uusia, ja katsotaan tulevaa ja kannetaan vastuuta sillä tavalla.
Eli semmoinen sopiva juhlasekoitus.
No joo.
Hyvä. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa, professori Pirjo Hirvonen.
Kiitos.
Eilen alkaneessa EU-huippukokouksessa esillä oli Britannian erosopimus. Iso-Britannian pääministeri Theresa May yritti vielä saada Brexit-sopimukseen viilauksia, jotta saisi sille hyväksynnän parlamentissa. EU-erikoistoimittajamme Susanna Turunen on Brysselissä ja hän kertoi Ykkösaamun alkajaisiksi, miten meihin suhtauduttiin.
Sinänsä hyvin lämpimästi. Hän aloitti jo tämän kierroksen alkuviikosta tapaamalla Hollannin ja Saksan johtajat ja myöskin sitten täällä Brysselissä EU-johtajat, jossa hänelle tietysti valitettavan selväksi tehtiin se, että oikeastaan mitään varsinaista neuvotteluvaraa tässä jo neuvotellussa erosopimuksessa ei ole. Mutta se, mitä voitiin, niin hänelle tarjottiin ja ennen kaikkea tässä nyt tarjotaan julkisesti selkokielellä ja oikein A4:n paperille kirjattuna tukea ja selvennystä nyt sitten näitä vastaanhankaajia ja kohtaan, että tässä ei missään tapauksessa ole kyse, kun tämä riita nyt ennen kaikkea Britannian parlamentissa koskettaa sitä Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajajärjestelyä, niin tässä ei missään tapauksessa ole EU:n puolelta tarkoitus, että halutaan pitää Britannia tulliliitossa hamaan hautaan. Tarjotaan niin kuin selvennystä siihen, että halutaan ne kauppaneuvottelut heti keväällä käyntiin, kun ero on selvä. Huippukokouksen myöhäistunneilla kiersi huhu, että no mahdollisesti sitten tammikuussa järjestetään ylimääräinen huippari, kun meihän on sanonut, että hän viimeistään 21. päivä tammikuuta vie tämän erosopimuksen äänestyksen parlamenttiin. Ja nyt tietysti alkaa kauhea kuhina Lontoossa, että josko nyt vielä me ei voisi tulla takaisin Brysseliin ja vielä kuitenkin hattukourassa pyytää jotakin. En oikein enää näe mitään mahdollisuutta, että missä EU voisi tulla vastaan, kun se on jo kirjattu tässä paperissa, että sitä sopimusta ei avata. Että kyllä tämä pallo on Britannian puolella täysin tällä hetkellä.
Eilen alkaneessa huippukokouksessa esillä on muutakin kuin Britannia. Erosopimuslistalla ovat euroalueen jäsenvaltioiden yhteistyön lisääminen, siirtolaisuus ja pitkän aikavälin linjaus talousarviosta. Yritämme nyt purkaa näitä asioita tässä yhdessä Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoman kanssa. Mutta ihan alkajaisiksi aloitetaan mekin tuosta Brexitistä. Miltä sinun korviisi kuulostivat nuo Theresa Mayn saamat selvennykset?
No kyllä tässä Euroopan unioni nyt harvinaisen selvästi viestii ja kertoo, että tähän sopimukseen ei todellakaan palata. Ja toisaalta hyvin merkittävä oli myös se, että tuotiin nyt julkisuuteen se, että nyt lähdetään valmistautumaan siihen tilanteeseen, että Britannia lähtee ilman sopimusta. Mutta kaiken kaikkiaan tässähän on oikeastaan kolme vaihtoehtoa edelleen auki. On se, että tämä neuvoteltu sopimus lopulta sitten kuitenkin hyväksytään parlamentissa mahdollisesti nyt ensi vuoden alussa. Sitten se vaihtoehto, johon nyt valmistaudutaan, eli että Britannia lähtee ilman sopimusta. Ja sitten kolmas vaihtoehto, että Britannia jää toistaiseksi ainakin Euroopan unionin jäseneksi. Ja sekin vaihtoehto on mahdollinen, koska alkuviikosta saatiin Euroopan unionin tuomioistuimen päätös siitä, että Britannia voi itse peruuttaa tämän eroilmoituksensa. Eli siihen tarvitaan vain parlamentin yksinkertainen enemmistö.
Eli et lainkaan vähättele sitä tuomioistuimen päätöstä, mikä tuli alkuviikosta siitä, että britit voivat itse asiassa ilmoittaa, että aprillia emme lähdekään.
Se päätös on ehkä niin kuin suurin muutos tähän tilanteeseen, mitä tämän viikon aikana on tapahtunut. Katseethan kääntyi tuossa alkuviikosta tähän Britannian sisäiseen tilanteeseen ja sitten tähän Theresa Mayn luottamusäänestykseen, mutta tämä Euroopan unionin tuomioistuimen päätös on kyllä hyvin merkittävä ja se tuli nopeasti. Juuri sen takia, että haluttiin selventää tätä tilannetta. Sekin mahdollisuus on nyt avattu ja tämä on Britannian parlamentin käsissä. Toisaalta tämä ratkaisu voi myös siellä syntyä kansanäänestyksessä tai sitten uusissa vaaleissa.
No mikä on tutkijan veikkaus?
Kukaan ei tiedä, miten tässä käy. Ja senpä takia kaikkiin vaihtoehtoihin nyt täytyy varautua. Ja ne valmistelut on nyt varmasti käynnissä myös tämän kovan eron varalle.
Ja tämä kova ero eli se, että ei minkäänlaista sopimusta ei olisi, että ikään kuin kaikki siteet katkaistaan, niin sehän olisi ihan uusi tilanne. Semmoista ei ole minkään maan kanssa. Esimerkiksi Norjahan on hyvin, hyvin tiiviisti tämän etäsopimuksen kautta linkissä unioniin.
Mutta silloin täytyy tehdä semmoisia, kuitenkin silloinkin täytyy tehdä toimenpiteitä, miten siinä tilanteessa toimitaan. Eli jollain laillahan täytyy suhteiden jatkua. Ja tässä tilanteessa, jossa Britannia kun lähtee vähän kuin kaoottisen oloisesti ulos unionista, niin se tilanne ei ehkä kuitenkaan olisi ihan niin kaoottinen, jos siihen osataan valmistautua kunnolla. Tosiasiassa voi olla, että halutaan pitää Britannia osana tätä tuliliittoa ja tavarakauppaa sitten jonkinlaisilla väliaikaisilla tai hätä- tai toistaiseksi voimassa olevilla ratkaisuilla. Mutta ajatus siitä, että oikeasti tavarakauppa häiriytyisi huomattavasti, niin se on sen tyyppinen kuin hätätilanne suorastaan jo Britannia, mutta myös monen Euroopan unionin maan kannalta. Eli kyllä nämä hätäjärjestelyt on sen tyyppisiä, joissa pyritään varmistamaan se, että tämmöinen normaali arkinen vuorovaikutus, erityisesti tavarakauppa ja liikenne jatkuu.
Mutta puhutaan sitten muusta kuin Brexitistä. Miten kuvailisit tilaa, jossa EU tällä hetkellä on? Muutosten ja murheiden lista on pitkä. On tämä Italian taloustilanne, on Ranskan rauhattomuus, Saksassa vallanvaihto. Mikä on tämänhetkisen EUn kunto?
No nyt ollaan jonkin syklin niin kuin loppupäässä ja tässähän ollaan valmistautumassa nyt ensi vuoteen, joka on sitten vallanvaihdon vaalivuosi ja vallanvaihdon ja uuden komission toimintaohjelman ja Euroopan 2020-vuosikymmenen suuntaviivojen asettamisen vuosi. Että ehkä tässä nyt tämä vuosikymmen on pikkuhiljaa niin kuin päättymässä ja se on päättymässä niissä samoissa merkeissä, jossa on viime vuodet ja koko vuosikymmen oikeastaan on nähty. Että Euroopan unionilla on ollut todella vaikea vuosikymmen, koko 2010-luku on ollut hankalaa aikaa ja uusia ongelmia on syntynyt sitä mukaan, kun vanhoja ongelmia on ratkottu. Ja tämä asialista muistuttaa hyvin paljon sitä, mikä se on ollut jo useamman vuoden ajan. Mutta olennaista on ehkä nyt on se, että nyt katseet alkaa vähitellen siirtyä nyt sinne seuraaviin vuosiin, kun tässä Euroopan unionin toiminnassa kuitenkin mennään tällaisilla viisivuotissykleillä tai hieman pidemmilläkin sykleillä, niin nyt ollaan sellaisessa taitekohdassa, johon sitten myös vuoden päästä tämä Suomen Euroopan unionin puheenjohtajuuskausi osuu. Ja yksi asia, joka tuolla nyt oli esillä, on tämä monivuotinen budjettikehys, eli se, miten Euroopan unioni käyttää varojaan. Ja tämä asia on sellainen, joka tulee sitten ensi syksynä Suomen puheenjohtajuuskaudella ratkaistavaksi.
Mitkä siinä ovat nuo keskeisimmät ongelmakohdat?
No tässä asiassa jokaisella jäsenmaalla on omia tavoitteita. Mutta yleisesti ottaen ehkä se suuri jakolinja menee siinä, että missä määrin Euroopan unionin varoja tulisi käyttää tällaiseen uutta kasvua luovaan toimintaan, teknologiaan, kehittämiseen ja sitten toisaalta siihen, että miten näitä alueellisia eroja tasoitetaan ja miten sitten tuetaan alkutuotantoa maataloutta.
Ja näin sanoi Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma. Tämän viikon Ykkösaamun aiheet olivat tässä toimittajina tänään Marja Alakokko ja Jukka Vanninen. Äänitarkkailijana Katja Kostiainen, tuottajana Sakari Kilpelä ja minun nimeni on Pirjo Auvinen. TVn Ykkösaamussa huomenna lauantaina on kaksi politiikan jättävää konkaria, keskustan Anneli Jäätteenmäki ja kokoomuksen Pertti Salolainen. Lähetys alkaa TV1:ssä kello 10.05.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Nyt studioon on tullut Yle Radio 1 kuuluttaja Tuija Kurvinen. Mitä mukavaa kanavalla on luvassa tänään?
Hyvää aamupäivää kaikille. Tänään illalla 19 uutisten jälkeen on luvassa slaavilaisia säveliä ja romaniviulismia Miritsa Lundbergin jatkotutkintokonsertissa. Hän esiintyy ystävineen ja soittaa instrumentaalia ja vokaalimusiikkia konsertissa, joka on otsikoitu Punainen viulu. Tuo konsertti äänitettiin keskiviikkona ja tänään sen toimittaa 19 uutisten jälkeen kuultavaksemme Tuomas Niemelä. Erikoisempaa musiikkia tälläkin kanavalla.
Kuulostaa oikein mukavalta ja se oli illalla kello
19 uutisten jälkeen.
Oikein hyvä. Nyt kello on tuota pikaa tulossa 9. Oikein mukavaa perjantai-päivän jatkoa täältä Ykkösaamusta.